suja 94. Ytrukreftenar av jörne. Gjærarflætan brøytist støvut. Du hefur lýsi hvussu innaru kreftenar við kvart skapa fjallarøyir og umskæringar. Á jörni eisini ytri kreftir. Ytru kreftenar umskapa gjærarflætan og jauna hann út. Hetta hendir bæði við tæring og við móan. Her vatn, vindur og úsur móa bústur av lendinum. Sjálta í höfu fjöllinu vera slíti nýjur og brøytast etter miljón ár til slött landslög. Ytru kreftenar avvirka eisni landslegi og annan hótt. Vatni og í avunum og úsurinn og jöklinum skræði við sær steinar, eir og sand og flytur tilfæri úr einu steg og í annan. Ta ferin av vatn og minkar, eller ta úsurinn brannar, liggur tilfæri etter ymsa stegni, kannski í einu dæli, eller hafsins botni. Ta botn setta tilfæri som vatni eller úsurinn leggur etter sig, nevna við álöfu. Við fyrjum byrtildöms til að sutja álöfu í óar ósum. Textin til myndin og ofast. Tói það regnar illa, illa tói kefum brannar, kann lest jörildi í brattlendi latli að ferra glý og svo fáum við skrýjulóp. Myndin vísir að skrýjulóp í Klaksvík eftir eitthvað slitt regn í 2000.